ማቫይረስና ከኮቪድ 19
እዚ ድምፅ አሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ይመሓላለፍ ከመይ ኣምሲኹም ንሎሚ ቀዳም 17 ሓምለ 2021 ወይ 1 ሓምለ 2011 ኣብዚ ሰሙን ዝተፈፀሙ ቀንዲ ዝበልናዮም ብምድጋምን ሓደስትን ፀብፃባት ከምኡ ውን ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝተኻየደ ቃለ መጠይቕ ናይ መወዳእታ ክፋል ክቐርብ ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንቐፅል።
ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተኻየደ ሃገራዊ ምርጫ ገዛኢ ፓርቲ ብልፅግና ን410 ካብ 436 መናብር ባይቶ ብምዕዋት መሪሕነቱ ኣደልዲሉ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ነፃን ርትዓውን ድኣ ይበሎ እምበር ንመንግስቲ ኣሜሪካ ሓዊስካ እቲ ምርጫ ተነቒፉ እዩ። ኣሶሴሽን ፕረስ ንዘዳለዎ ፀብጻብ ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጊምዎ ኣሎ። ንንባብ ናብ ምንየ ኣፈወርቂ።
ሃገራዊ ምርጫ ቦርድ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣስታት ሕምሲት ካብቶም ክመርፁ ትፅቢት ዝግበረሎም ዜጋታት ድምፆም ስለዘይሃቡ ገለ ካብቲ መናብር ባይቶ ገና ነፃ እዩ ዘሎም። እዚ ምርጫ ነቶም ኣብ 2018 ናብ መሪሕነት ዝመፁ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ስልጣኖም ንተወሳኺ 5 ዓመታት ተዘውሕስ እዩ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ፈለማ ብዘተኣታተዎ ሰፊሕ ለውጡታት ብብዙሓት ደኣ ኢናኣዱ እምበር እቲ ገስጋስ ቀልጢፉ ኣንጻርቲ ዝጀመሮ ኣንፈስ ስለዝኸደ ግን ኣደዳ ከቢድ ነቐፌታ ገይርዎም እዩ። ኣብ ወርሒ ሰነ ዝተካየደ ምርጫ ሓሳብ ብምክንያት ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ፀኒሑ ግዜ ድማ ብሰንኪ ሕፅረት ቀረባት ንክልተ ግዜ ተመሓላለፊ እዩ። እቲ ምርጫ ብሰላም ከም ዝሓለፈ ብሰፊሑ ክንገር ከሎ ተቃወምቲ ሰልፍታት ግና ንደገፍቶም ምፍርራህን ምጉሱ ቃልን ከም ዘጓነፎም ይሕብሩ። ኣብታ ብኩናት እትሕመስ ዘላ ክልል ትግራይ ምርጫ ኣይተካየደን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ነቲ ምርጫ ናይ ፈለማ ነፃን ርትዓውን ክብልዎ ከለዉ መንግስቲ ኣሜሪካ ግን ብዙሓት ሃጓፋት ዝነበሮ ዘይምዕሩይ ክብል ገሊፅዎ እዩ። ነቲ ምርጫ ዘንቅፉ ሓይለ መራሕቲ ተቃወምቲ ሰልፍታት ብምእሳሮምን ብሰንኪ ዝነበረ ስእነት ውሕስነት ፀጥታን እዩ። መራሕቲ ተቃዋሚ ሰልፊ ዜጋታት ኢትዮጵያ ንማሕበራዊ ፍትሒ ኢዜማ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ኣብቲ ምርጫ ደኣ ይሰዓሩ እምበር ንሶም ዝወከልዎ ሰልፊ ግና 11 መናብር ተዓዊትሎም። እንተኾነ ሰልፊ ኢዜማ ነፃ ኣይነበረን ኣብ ዝበሎ 207 ነቁጣታት ምርጫ ክስታት ናብ ቦርድ ምርጫ ኣቕሪቡሎም። ኣብታ ዝበዝሕ ህዝቢ ዘለዋ ክልል ኦሮምያ ሰፊሕ ተቐባልነት ከም ዘለዎም ዝእመነሎም ሰልፍታት ተቃውሞኦም ንምርኣይ ኣብቲ ምርጫ ኣይተሳተፉን። ኣብ ገሊኡ እምበኣር ገዛኢ ሰልፊ ብልፅግና በይኑ ተወዳዲሩ እዩ ተዓዊቱ ዘሎም። ኣደመንበር ቦርድ ምርጫ ብርቱካን ሚደቅሳ ብቐዳም ኣብ ዝሃበኦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኢትዮጵያ ፈታኒ መሰጋገሪ መድረክ እትርከበሉ እዋን ምርጫ ምክያዱ በዳሃ ምንባሩ ጠቒሰን እዚ ግን ህዝቢ ብድምፁ ክመሓደር ከም ዝደሊ ዘርኣየ ኣብነት እዩ ክብላ ድማ ወሲኸን። ርትዓዊ ምርጫ ምንባሩ ዝገለፃ ወይዘሪት ብርቱካን ካብቶም ንምርጫ ዝተመዝገቡ 37 ሚልዮን ዜጋታት ኣስታት 90 ሚእታዊ ድምፆም መሃቦን ገሊፀን። ሰልፊ ብልፅግና ነቲ ብሕወሓት ዝዕብለል ዝነበረ ልፍንታዊ ሰልፊ ህወደግ ኣፍሪሱ ዝተመስረተ እዩ። ሕወሓት ኣካልቲ ሰልፊ ከምዘይከውን ብወግዒ ተቃውሞ ኣብ ዝስማዓሉ ግዜ ድማ ኣብ መንጎ ክልተ ተቃረንቲ ሓይልታት ዝነበረ ጋግ ዓብስ ንኩናት እውን መሪሑ። ኣብይ ኣሕመድ ኣብ 2018 ዕምሪ ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ክልተ እብረ ክሓፅር ምዃኑ ጠቒሶም ነይሮም እዮም። ነቲ ሓሳብ ክትግብርዎም ምዃኖም ግና ዝተፈልጠ የለን። ከምዚ ሰማዕኹሞ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ፓርቲ ብልፅግና ተዓዊቱ ኢሉ ኣሎ። ብምዃኑ ፓርቲ ብልፅግና ሓድሽ መንግስቲ መስሪቱ ንዝመፅእ 5 ዓመት ኢትዮጵያ ንምምራሕ ዘኽእሉ ዓብላላይ ድምፂ ምርካቡ ኣፍሊጡሎም። ኣብ መብዛሕትኦም ቤት ምክሪ ክልል እውን ፓርቲ ብልፅግና ምዕዋቱ ዝሓበረት ቦርድ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ዝርከቡ 10 ክልላት ምርጫ ደጊሙ ክካየድ ምውሳኑ እውን ሓቢሩ ኣሎ። ኣካቢት ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ብርቱካን መደቅሳ እውን እቲ ቦርድ ተኣማኒ ምርጫ ኣካይዱ ክብላ ኣርጊፀን ተዛሪበን ኣለዋ። ኬኔዲ ኣባተ ንዝለኣኸ ፀብጻብ ሳራ ፍሳይክ ተቕርበ እያ።
ንፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዲ ሓዊሱ ተወከልቲ ፓርትታት ፖለቲካ፣ ተወከልቲ ማሕበራት ሲቪል፣ ዲፕሎማሰኛታትን ካልኦት ዕድማት ኣጋይሽን ኣብ ዝተረኽብሉ ውፅኢት መረፃ ዘቕረቡ ኣብ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ምክትል ኣካብ እቲ ቦርድ ኣቶ ውብሸት ኣየለ ኣብተን መረፃ ዝተካየደለን ክልላት ፓርትታት ንቤት ምክሪ ወከልቲ ዝረኸብዎ ሕድሕድ ድምፂ ገሊፆም። ፓርቲ ብልፅግና መረፃ ካብ ዝተካየደሎም 436 ክልላት መረፃ 410 ድምፂ ረኺቡ፣ እዚ ድማ ካብቲ ሓፈሻዊ 547 መንበራት ቤት ምክሪ እቲ ልዕሊ 2 ሲሶ ዝኸውን እዩ። ኣብቲ ዕላው ዝተገብረ ውፅኢት መረፃ 13 መናብራት ተቃወምቲ ፓርትታት ስዒሮም እዮም። ካብቶም 436 ክልላት መረፃ ኣብቶም 3 ዳግመ ቆፀራ ክካየድ እዩ ተባሂሉ። نبيت مخرك للون انتخونا بزيكا وحدات مبزحتهم بارتي بلزقنا معواتو بورد مرزا فليتو أبستفلالي كللات أبزركب عسرت كللات مرزا داقم مرزا خكايد كوسن كلو أبا خلقت عسرت دما داقم قطرة خكايد موسانو قليتو وانا أكابيت بورد مرزا إيكيبيا برتوكان ميدكسا أبتا أوان كم زبالو
سراسين جمدر إلى قفا تبادي وچين بارتوش
سرح كنجمر كلنا أنا مسارحتي كبارتات بوليتيكا مسقانا ويون لكيحهم سارحكم كبلنا امنات كبونا خي تتعبنا اتتخكل انو بلو نقر كنسارحي قبا ايبلوم نيرا كابوغن اتو بورد زي وقناو اينيرو تأماني اينيرو يلومكم سكرو خسام معكالوخو مأماني قابيني برقز تأماني كخوون كنقبرو زقبا انا خلو اينا قيرنا كالق ملك تأماني النات زرقا قزلنا ابديس آبا كللات مرز عبنا وحسل فتا مأخيلن بسلام كسالت مرأيو كم زبالة سلامة ومرضة نهزبنا خنقرب مخالنا ايو اتو خالق ملكعي اين زبالة بريزيدان سالورك زودي بوغنن
عادرين ودتشال درجة يدرس لنا البمين صومنات
هاگرین از حشبر که خب صحلی خالیو ایلو و از ایود جمس اون زهابه خبر حزبی زلن لعلا خبراتی جلد. بستفل علیم خنیاتات نعرسم کم مرت از جللو سلام ویان وجناتنا اتومس اجمات نمتع نخالیو صعرتاتم کقصلو حد رایفل. ابز خون خید مرت آت عواتی کوین خطوت از جبا هاگریا. یتیپ هاگر ناون تعواتی بوم خانا انقع دسفلنا خبری فتو این زبلا. لبرد مرت از استفل علیو حجزات کجبرو کابزت انحو آکلات حد از خون ودب حبر. هاجرات وكيلو مورين أتشينغ تزاريبا
While the mandate of the UN in Ethiopia is to provide electoral assistance rather than the assessment of
حلفنا تودب حبرات هاجرات أب إيتيوبيا كيد تمرز أم كتتال زيكونس نتمرز أزر ليو حاجزات مقباريو ولكوا أور حسن استخايد مرز أنت تزازمة زكايد مرز أتات بمهلاوم حفشاو كيد تمرز أي تودن سلزخونا شاتشاي هاجراو مرز بعاوت نخزازم ودب حبرات منقستات نبورد مرض أزقابرو حقز قلصليو ودب حبرات هاجرات كابز حلفتا موكرو بمبقاس إتيبيا سلاماون نخل زساتفتن ديموكراسياوي تهاجر نموخان اتقابرو قعزو محقازو كقلصليو إيام زوهلو جرمن ونتو بورد حقز كابز قبرو هاجرات كتكوون كلا أمباسادر جرمن أب إتيبيا ستيفن آور كمزيلو منيروم
I would like to express our hope that at one point in time elections will be also possible in Tigray
أبزخوان أوان أب كلل تقراي ون مرز أخمز كي تسفاي قبر كن مخلقن أب تخلل سلام كرلي قبا إزخ خوون قن كم كماي زي مسمى معات أب كندو التهدرا وفتح بوليتيكا وفتح كنا دي اللوم كلايو بما دايمن قستز تأوجا بينا ومقرات وانس الساتفو زلو تصابات اكلات تمساسالو سانخو السنون حتت ابز ساعات ابتخلل نزلو لعل سبا وقلولاو نمئلاي كنسرحي قبا ازن معواد دما كلهم تساتف تقوانسي اوشت اتقراي كونا ناب تقراي زاعتو سبا وحاقزات بزي كالكال خباصحو زكا عالم كلو خقابري قبا ايام زبالو نسومو السيخوم اما فتسام اتمرت عن ازترائي فتراتات كإرامو خمز قبا ان كتال نزلو هقراو زيتا ككايد كم زلو ونون حبي روميام نزد ما جرمن لعل حاقز كم تقبر قليت ام كابز تفلالي بارتتات بوليتيكان تنحن حتولك أنا أبتقوان تعديموم زروا كابز اسمو حموش تحزيات كلهم بستفلالي ملكعتات مرج ألوم زبن مستوم زحلفو خنات أزر كلو عود كبها الزخيل من بارو يوم مسكيرون
دمس أمريكا سمر لهم كن حالف
قدم المينستر إثيبيا أبي أحمد أن حزب تقرأي زلنا حاليا نمحبر سب عالم زلنا بوتان نمجر رشاق زي أرئينا إينا نهزبنا خنبل زخفلنا يواقع بسنك زي ترد أم دخومات ووز إثايم تسأن جنتان هلونا إثيبيا قندن يتسأل أي مخانو داقم يمسكر على الليلوم كل أبقمة بمقتاو منقستو كل زاد لنا قربة تزقب أمن قدك قف رئيز بلو قدم المينستر أبي بزعب أزوز دوسو قمت قنزر زرعي هابون بغالو قن سراوت مكل خال إتيبيا تأزاز أبزتوها بأوان زاد اللي زبالة سقمت خوز دولو أبزخ العام خمز ركب حالة فركبات هزب سراوت مكل خال كورونيل جيتنت أداني أفلي طمالو كابد دي سابة ريبورتراتنا نزل أخو لنا تأب تولد ولد قبريل تأميرو كأربا إيو
نبعلو ناي تقراي مكلاخيلي حيلي إلو دسو هو حات زمرحو حيلي نعلامات عن كرامن مكتس عرو دحر مقلاسو قدما ميستر إتوبيا أبي أحمد نمجن مراقزيه بصحوف عبدو دسو مقلاسي نتي جنتا إلو دسو هو حات نعلم لخا محبرة سابن نقيفو لهم عبتي محبراوي قصو زاسفر صحوف قدما ميستر إتوبيا أبي أحمد نهزب تقراي زلنا حاليوتن نمحبر السبع علم زلنا بوتان نمجرشا قزي أرئينا إنا إلولون نتيجي تشغيت ما بزحام قايا كونتات نزي موساد نقوان حرشا عدل نمهاب ከምኡውን ቀረባት ረድኤት ብዘይ ምስምስ ንክሳለጥ ክንብል ኣብ ሰብኣውነት ዝተመስረተ በይናዊ ተኽሲ ደው ምባል ጌርና ዝበለ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንሰላም ዝተወሰነ ዋጋ ከም ዝኸፈልና ንፈልጥ እኳ እንተኾና እዚ ግን ናይ መጨረሽታ ሰላማዊ ዕድል ኢሉ ኢሎም ኣስዒቡ። ጁንታ መንገዲ ሰላም ክወሓጠሉ ኣይከኣለን፣ በዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ዓቕሚ ከይተረፈ ብዘይ ግጭት ውዒሉ ክሓድር ኣይክእልን እዩ ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣተሓሒዙ ንሕፀናትን መንእስያትን ብኣደንዛዚ ሓሽሽ እናዕበደ ናብ ኩናት ይኣጉዶም ኣሎ። ሰራዊት ምክልኻል ድማ ነዞም ሕፃናት ወተሃደራት ናይ ምድሓን ሞራላዊ ግዴታ ወዲቕዎሎ ኢሉ ንህዝብና ክንብል ዝኸፈልናዮ ዋጋ ብሰንኪ ዘይተረድኦም ድኹማት ምኽንያት ውፅኢት ኣየምፀአን ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ጁንታ ንህልውና ኢትዮጵያ ቀንደኛ ጸላኢ ምዃኑ ዳግም የመስክር ኣሎ። ነዚ ድማ ንምሉእ ህዝብና ኣተሓባቢርና ክንዓፅፎ ኢና። ብሓደ ወገን ሰብኣዊ ረድኤት ክቀላጠፍ እናሰራሕና፣ በቲ ሓደ ወገን ድማ ናይ ወፃእን ውሽጥን ጸላእትና ተናቢቦም ዝኸፈቱልና መጥቃዕቲ መኪትና ክንዓፅፎ ኢና ይብል ኣብቲ መግለጺ እዩ። ኣተሓሒዙ እቲ ጁንታ ኣብ በዓቲ ኣትዩ ህዝቢ ብጥሜት ክውዳእ እዩ እናበለ የማርር ነይሩ ንህዝቢ ተባሂሉ ተኽሲ ደው ምሳበልና ድማ ነቲ ናይ ጥሜት ኣጀንዳ ገዲፉ ናይ ኩናት ነጋሪት ይወቅዕ ጀሚሩ ኢሉ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ብዛዕባ ረድኤትን ጥሜትን ክዛረብ ምፅንሑ ረሲዑ እቲ ጁንታ ንሕፃናት ከሰልፍ ከሎ ከይተረፈ ስቕታ መሪፅሎ ይብል መግለፂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። መተሓላለፊ መስመራት ረድኤት ናይ ግጭት ቦታታት እናገበሮም ከሎ ትካላት ረድኤት ሕጂ እውን ንመንግስቲ ምውቃስ ደስ ይብሎም ዝበለ ዶክተር ኣብይ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው መንግስቲ ኩሉ ዘድሊ ነገር በቲ ዝግባእ መንገዲ ክገብሮ እዩ ኢሉሎም ኣስዕብ ኣቢሉ ህዝብና ካብ ናይ ሓሶት ሓበሬታን ካብ ናይ ጸላኢ ፕሮፓጋንዳን ንባዕሉ ክርሕቕ ሕጂ እውን ክነተሓሳስብ ንደሊ ጁንታን መሻርክቶምን ዘለዎም ዓቕሚ ሓሶት ምፍብራኽ ጥራእዩ ናይ ውሽጥን ወፃእን ሓይልታት ንፕሮፓጋንዳኦም ኣዋሂዶም ንህዝብና ንምክፍፋል ይሰርሑ ኣለዉ ኢሉ ዶክተር ኣብይ። ነዚ ድማ ህዝብና ከም ናይ ቅድሚ ሎሚ ከም ሓደ ሰራዊት ኮይኑ ንህልውና ሃገሩ ደው ምብባል ንሰራዊት ምክልኻል ብኩሉ ነገር ብምድጋፍ ናይ ወፃኢ ተፅዕኖን ናይ ውሽጢ ትኽቶኻን ክምክትን ክዓፅፍን መፀዋዕታ ንቐርብ ይብል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ። መንግስቲ ኣድላይ ዘበለ ነገር ኩሉ ክንገብር ኢና ካብ ምባል ንላዕሊ ብዛዕባ ዝውሰ ስጉምቲ ግን ዝበሎ ነገር የለን። እንተኾነ ሰራዊት ምክልኻል ትእዛዝ ኣብ ዝተዋህቦ እዋን ዘድሊ ዘበለ ስጉምቲ ክወስደሉ ኣብ ዝኽእል ዓቕሚ ከም ዝርከብ ሓላፊ ርክባት ህዝቢ ሰራዊት ምክልኻል ኮሎኔል ጌትነት ኣዳነ ኣፍሊጡሎም። ኮሎኔል ጌትነት ኣተሓሒዙ መኣስን እንታይን ክንገብር ከም ዘለና ኣፀቢቕና ንፈልጥ ኢና፣ ሰራዊት ምክልኻል ትእዛዝ ኣብ ዝበፅሖ ግዜ ኣድላይ ዘበለ ስጉምቲ ክወስድ ኣብ ዝኽእለሉ ቁመና ከም ዝርከብ ኣፍሊጡ። ዋና ኣተሓባባሪ ዓቕሚ ሰብ ሰራዊት ምክልኻል ሌተና ባጫ ደበሌ ሎሚ ምሸት ድማ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሕወሓት ኣብ ኮሮምን ኣላማጣን ዝርከቡ ውስናት ኣባላት ሰራዊት ንምድምሳስ ፈተነ ገይሩ እዩ፣ ሕጂ ግን እቲ ሰራዊት ሙሉእ ሓይሉ ብምጥቃም መጥቃዕቲ ምፍናው ኣብ ምድላው ከም ዝርከብ ብከምዚ ስዕብ ኣፍሊጡሎም።
ህዝባችን ወገኖቻችን መረዳት ያለባቸው ወታደራዊ ስራ በወታደሮች ብቻ የሚከናወን እንጂ ብኣክቲቪቲዎች የሚከናወን ስራ ኣለና።
ህዝብናን ወገናን ክርድእዎ ዘለዎም ወታደራዊ ስራሕ ብወታደራዊ ስራሕ እምበር ብኣክቲቪስትታት ዝፍፀም ስራሕ ኣይኮነን። ስለዚ ኣበይን መኣስን ከጥቅዕ ኣለኒ ዝብል ነገር ንሕና ብውሳነ ወሲና ንሰርሓሉ ዘለና ነገር እዩ። እቲ ውግእ ውግእ እዩ። እቲ ውግእ ድማ ወያነ ንህልውና ሃገር ንምፍራስ ድልየቱ ዘይሳኻዕ ምዃኑ ምርኣይ ጥራይ ዘይኮነ ምርግጋጽ እውን ኣድላይ ስለ ዝኾነ ንምፍጻሙ ብዝግባእ ንሰርሓሉ ዘለና ጉዳይ እዩ። መዓስ ስጉምቲ ምውሳድ ከም እንጅምር ግን ኣይንገልጽን ኢና ኢሉ ጀነራል ባጫ።
እየተዋጋን ያለነው ለኢትዮጵያ ድንበር ነው። የእኛ ድንበር መረብ ነው።
ንዋጋእ ዘለና ንዶብ መሬት ኢትዮጵያ ኢና። ዶብና ድማ መረብ እዩ። ዝኾነ ቀይዲ በተኽ ወይ ናይ ሰፈር ዕዋላ ተላዒሉ ንኢትዮጵያ ክበታትን ዘለዎ ድልየት ዘይከኣል ምዃኑ ክንርዮ ኢና። ከም ሰራዊት ምክልኻል እውን ኣበይ ክንሰፍር ከም ዘለና ወሰንቱ ባዕልና ኢና ኢሉ ጀነራል ባጫ። ብኻል ወገን ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ካብ ምክልኻል ናብ ምጥቃዕ ምስገጋሩ ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ግዛቸው ሙሉነ ኣፍሊጡሎም። ከም ጸብጻብ ኬነዲ ኣባተ ትሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ዋሽንግተን መወዳእታ ክፋል ቃለ መጠይቕ ምስ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ናብ ሰራፍ ሳሃየ።
ከምቲ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ኮነ ካልኦት ትካላት ክግለፅ ዝፀንሐ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘድልዮ ህዝቢ ቅልጡፍ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ጫፍ ዓፀቦ ዝርከብ ከባቢ ልዕሊ 400,000 በፂሑ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ሰብአው ሓገዝ ብዘይገለ ኸልከላ ንኽባ ጻሒለ ኢያን ሰሒበ ወይ ድማ ካብ ትግራይ ወፂአ ክብል ዝሃቦ መልሲ ነይሩ ኩነታት ረድኤት ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብፍላይ ገለገለ ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክሓልፉ ይኽልከሉ ከም ዘለዉ ኣንቶኒ ጉተሬስ ወሲኹ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክዛረቡ ንሰምዕ ኣለና ኣብ ከመይ ኩነታት ይርከብ ዝኣተወር ሓገዛት ረድኤት ኣለ ዶ
እዞም ሰባት እዚኦም ህዝቢ ትግራይ ከጥምዩ ህዝቢ ትግራይ ከምዘር ክተፍእ ዝቃንኹሉ ዝገብሩ ሰባት እዮም ሓርሳይ ከይሓርስ ናብቱ ዝሰበሩ ሰባት እዮም ካሊእ ሲድረፍ መጨረሻ ኣብ ባንኪ ዝርከብ ገንዘብ እውን ከይተረፈ ዝሪፎም ንዲስ ኣባ ካሊ ምስፈተን ሰባት እዮም እዞም ሰባት እዮም ህዝቢ ትግራይ ክጠሚ ብስሩዕ ዝተንቀሳቀሱ ዝከኣሎም ኩሉ ዝገበሩ ሓይልታት እዮም ስለዚ ሓገዝ ክበፅሖ ድልት ይብል ነብ እንቲ ዝርከ ኣንቶኒ ጉተሬስ ዓብይ ሪፎርም ክገብር ዝኽእል እሞ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ወንጃዕ ዝበሎ ሰብ ገይሩ ዝወትስን ይመስለኒ ምስ ተላዝዩ ዝተባህለ ሌሎ ገለ ይብል ሕዚ ኣብቶ ሳሒት ብደንብ ፀቢሎ ይፈልጥ እዮም ካሊእ ኣዝበሉ ንሓ ዓብይ ንሎተናንት ንደው ኢሉ ኮምቡ ዕገት ይብል ከምኡ ምስ ተዓገተ መራሕቲ ንትግራይ ክመፁ ናይ ዩኤን ዓበይቲ ሓለፍቲ ምንም ትርጉም ዘይብሉ ኣብ ዓዲ ዓፋር ንደሊ ሸዋተ ሰዓት እዮም ደው ኢሎም ኮምቮይ ስለዚ እዚ ትግራይ ሓገዝ ክበፅሖ ድሌት ይብሎምን እዚ ትግራይ ሓገዝ ክበፅሖ ኣለዎ ኢሎም ዝንቀሳቀሱ ዓለምለኸ ወገናት ኣለዉ ኢንፋክት ዓብይ ተገዲዱ እውን እንተኾነ ነዚ ኣፈቅድ ፅዕንቶ ምግባር ብዙሕ ዝተዋፅኦ ይገብሩ ኣለዉ ድናትን ሓይሉ እውን ግን ክሕግዞም እዩ ዝብል እውነት ኣለን ካብ ወፃኢ ዓብይ ህዝቢ ከፅነት ህዝቢ ከምዚ ህዝቢ ከጥፍእ ዝቃዕሎ ዝገበረ ሕዚ ብዝተፈለየ መንገዲ ህዝቢ ትግራይ ሓገዝ ክረክብ ድልት ኣለዎ ኢርካ ምውሳድ
ዝተፈላለያ ሓገዝ ውሃብቲ ትካላት ኣብ ከተማ መቐለ ተኣኪበን ናብ ካልኦት ከባብታት ክሓልፋ ከምዘይከኣላ ምችው ኩነታት ከምዘየሎ ይዛረባ ነይረን ዝረኸብኩምሞ ኣለው ደቶም ኣብ ከተማ መቐለ ኣትዮም ዝፀንሑ ምናልባት ሓገዛት ሰኣን ምትክብባር
ሓናብዛእተና ዝናይ ምርጋዕ ስራሕናሰርሕና እዮን ግልፂ ንሶም ዝተዘራርብና ኣሎ ፋክት መጀመርያ መቐለ ኣቲና ባዕሊ እውን ተሳተፈሉ ሰፊሕ ብይ ዝገበርና ኣሉ ኩሉ ትግራይ ነፃ ዝፀነየ ከባቢ ተንቀሳቀሶም ስራሕም ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ብተግባር እውን ይርእይዎ ኣለዉ ናይ ስጥራይ ሽግር ኣለዎም ናይ ቀረብ ሽግር ኣለዎም ግን ናይ ምንቅስቃስ ሽግር ከምዘይብሎም ርእና ዮም ኢና ስለዚ ብወገና ክንገብራ ንኽእል እዚኣ ነፃ ኮይኖም ክሰርሑ ምግባር እዩ ሰፕላይ ሕፅረት ከም ዘለዎ ንፈልጥ ኢና ኩሎም ሳዮም ዘለዩ ሕዚ ብነፈርቲ እውን ብሱዳን እውን ኩሉ ቅጫ ብጅቡቲ እውን ሓገዝ ካዓት ኣለዎ ዝብል ጠንካራ መርገፅ ኣለዎም ናይ ዓብይን ናይ ማሓላሸኻቶም ዝረኽዮ እዚ ይሰብሩሉ እቲ ዋና ምክንያት ስ ይመስለኒ ድዕርዮም ኮይኑ ዝርቦም መካይን ከም ዝምንዛዕና ይፈልጥ እዮም እቲ መከላከያ ኣለኒ ዝብሉ ዝነበረ መካይን ምሳና ተሪፉ ባሓልና ኢና ልዕሊ ኩሉ ግን ሓገዝ እቲ ህዝቢ ትግራይ ክበፅሕ እዩ ናይ ፀይቂ ስራሕ ዋላ ባሓይሉ እውን ከምበር ክቦተ ዘይከኣሉ ሓገዝ ከይረክብ ሞ ብፅሜት ዝውድእ ሉ ኩነታት ምስታር እዩ
ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሓዊሱ ላዕለዎት ሰበስልጣናት ኢትዮጵያ ካብ ብሕዚ ኣብ ትግራይ ንዝፍፀሙ ኩነታት ሕወሓት ተሓታታ እዩ ምባሎም ዝዝከር እዩ ራያ ራዩማ ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ትግራይ ዝበሃል ፓርቲ ፖለቲከኛታት ሰዓብተይ ኣብ ትግራይ ይእሰሩ ይቕተሉ ኣለዉ ዛጊድ 50 ዝበፅሑ ሰባት ተቕትሎም ኣለዉ ኢሉ መግለፂ ውፅኢ ነይሩ ምስ መንግስቲ ሰሪሕኩም ወይ ከዓ ምስ መንግስቲ ተሓባቢርኩም ብዝብል ሕወሓት ይቐትሎም ኣሎ ኢሉ ብዛዕባ እዚ ትብልዎ ነገር ደሎ
ንብሎ ሓደ ነገር ጥራሕ እዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሐ ቀፀን ዝበፅሕ ዓብይን መሻርክቱን ዝበርዎ ገበን ዓብይን መሻርክቱን ተሓተት እዮም ህዝቢ ትግራይ ብዓፀበ ቀለለ ናብ ሓደጋ ክወድቕ ንምግባር ሕዝውን ሸርሕታትን ይቀፅሉ ኣሎ እቲ ዘልክ ንክሲ ናይቲ ሸርሕታት ሓደ ኣካል ተገይሩ ክወሰድ ይኽእል እዩ እቶም ዝበልክዮም ውድባት ናይ ዓብይ ሓሻኽር ውድባት እዮም ክኾኑ ዝኽእሉ ዝኾነ ሓንቲ ነገር ዝገበርናዮ ጥራሕ ንምምዝራቅ ኣብ ትግራይ ዝተቆፃፀርናይ ከባቢ መብዛሕቲ ትግራይ ማለት እዩ ሕዚ ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ ንፃፍ ዝወፅውን ንክተሎ ባቢ ፍሉይ ዝኾነ መንገዲ ዝብና ዝመሳወሱ እንተዘይ ኮይኖም ብሓደ ወይ ብካሊእ መንገዲ ምስ ዓብይ ትሰርሑ ነርኩም ብዝብል ሓደ ሰብ እውን ክእሰር ይብሉን ዝብል እዩ ስሉ ብስሚዒት ዝተኣሰሩ ሰባት ዘለዮምን እዚ ናይ መቐላ ነገርኪ ብስሩ ኤቭሪ ቤት ማእሰርቲ ወ ገለ ተታሒዞም ዝነበሩ ሰባት ክልቀቆ ኢና ገርና ሰብ ዝቀተሉ ሰብ ዝቀተሉ እዚኦም ኣብ ወይዝግቡን ደስ ዝብሎም ይመስለኒ እነዚኦም ምፍታሕ ቁፅሮም ግን እዚ ዝበሃል ቁፅሪ ይብሉን ካብ ወፃኢ ምስ ዓብይ ሰርሕ ነርካ ግዜዊ ምሕዳር ዝበሃል ሃለሎትሉ ነርካ ብዝብል ብጌጋውን ንኹን ዝተኣሰረ ሰብ ክፍትሓ ንበልና ኢና ብተግባር ፈቲሕና ኣለና። እንካወፃኢ ኣባላት ይቕተ ዘለዎ ገለ ድማ እቲ ብቐፃል ክስኡ ምንም ብዙሕ ሰሪፍ ዝክሰ ዘለዎ ይመስለኒ።
እዚ እዋን ክረምቲ እዩ፣ ስራሕ እቲ ሕርሻ ዝካየደሉ እዋን እዩ፣ ሓረስታይ ዝሰርሓሉ ዝዘርኣሉ እዋን እዩ እሞ ዝዳናው ግን እንተኮይኑ ማለት ሓረስታይ ክረኽቦ ዝግባእ ነገር ዘይረክብ እንተኮይኑ እሞ ድማ ምስኡ ከዓ ኣክቲቭ ዝበሃል ኩናት እንተሃልዩ ሓደ ዓመት ነዛ እዋን እዚኣ ተሓሊፉ ዋሲ ካልእ ዝመፅእ ዓመት ከዓ ምፅባይ ማለት እዩ እሞ መዚ ተታሒዙ መስቲ ሓረስታይ ብከመይ ትሰርሑ ኣለኹም? ዝዓነዋ ቤት ትምህርትታት ኣለዋ፣ ተምሃሮ ሓደ ዓመት ሓሊፍዎም እዩ ትምህርቲ፣ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ዝመፅእ ዓመት ንኸይሓልፎም መንግስቲ እንታይ ይሰርሕ ኣሎ? እንታይ ዝግበሩ ምምዕራራያት ትገብሩ ኣለኹም? መስቲ ዘሎ ዝወረደ ዕንወት
ብጣዕሚ ሰፊ እዩ፣ ብጣዕሚ ሰፊ እዩ። ኣብያተ ትምህርቲ ዘለብለት ታርጌት ዝኮነ ናይ ትምህርቲ ትካላት ኣብይ ኣሕመድ ናይ ባዕሉ መሃይብነት ከይኣፍሎ ብፍላይ እዚ ትግራይ ሓደ ግዜ ብኮቪድ ሓደ ግዜ ብካሊእ መንገዲ ዝብል ህፃናት ትግራይ ትምህርቲ ቤት ካብ ዝኣት ክልቲ ዓመት ገይሮም ኣሎ ማዳበርያ መርፁ ዘርኢ ቅል ዝበሃል ኣብ ምቕራብ ብዙሕ ሽግራት ኣሎ። እዚ ኩሉ ብናይ ባዕልና ዓቅሚ ክፈትሖ ይንክእል ኢና። ብዙሕ ሰዓት ዝግበር ኣብያተ ትምህርቲ ቀልጢፈና ስራሕ ክምለሳ ንምጓዝ ዝክእል ስራሕ ትጀሚርና ኣለና። ዝዓነዋ ትካላት ክህነፃ ንምግባር ዘኽእል ስዝና ሰርሕ ኢና ዝከኣለና ህዝብታት መተዕራያተ ምግባር ክነተፍ ኢና። ስዚ ዝበፅሐ ድግመት ዝበፅሐ ጥፋት ግን ብጣዕሚ ዘፍካሕከ ብጣዕሚ ዘሰክፍ ብጣዕሚ ብዙሕ ምኳኑ ማእለያ ዝብሉ ጥፋት ዝበፅሐ ምኳኑ ክመተእቲና ኩሉ ዓይነት ሓገዝ ሕዚ ኣብ ተጋሩ ኣብ ዲያስፖራ ብዙሕ መስተንክር ሰሪሖም እዮም፣ ጅግንነት ሰሪሖም እዮም፣ ፈፂሞም እዮም ሰባትና ምክላዕ ሬዚስታንስ ክሳ ምግባር ዝካኣሎም ገይሮም እዮም። ልዕሊ ኩሉ ዋና ትኩረቶም ሕዝቡ እንተኾነ ዓነዋ ቤት ትምህርቲ ዓነዋ ናይ ጥዕና ትካላት ሓረሶትና ዘድዮም ዝኾነ ይኹኑ ምታወታት ምትእኻል ትኩረት ገይሮም ክነጥፈሎም ዝብል መልእኽቲ ጥራሕ ክሕልፍ እቲ ዕንወት ብሰፊሕ እዩ። ዝዕንወት እዚ ኣብ ዝሓፀር ግዜ መርሶ ኢና ዝብል ኣብቲ ኣትሊስት እንደ ሾርት ተርም ብዙሕ ኣንቀስቀስ ከም ክገጥመና ግልፂ ሓገዝ ክንደሊኢና ግን ህዝቢ ትግራይ ሓርነቱ ብቅልፅሙ ከም ዘረጋገፀ ኩሉ ዜን ወዲዜአን እውን ኣብዚ ሓፀረ ግዜ ኩሉ ዓቅምታት ዝዋዲዱ ክሰግለኒ ዝብል እምነት ኣለኒ
ይቀኒለይ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀፅ ክንበብ እዩ።
ዩናይትድ ስቴትስ ሰሜን ኮርያ ኣብ ልዕሊ ህዝባ እተብፅሖ ዝተፈላለየ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ገደባት ናፅነት እምነት ወይ እውን ናፅነት ዝመረፅዎ ሃይማኖት ምስዓብ ምክልካል ሓዊሱ በብእዋኑ እተብፅሖም ምንግልትዓት ደቂ ሰባት ልዑል ሻቅሎት ፈጢሩላ ይርከብ ክብሉ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ጉዳያት ወፃኢ ዳንኤል ነይደል ተዛሪቦም ክብል እቲ ርእሲ ኣንቀፅ ሓተቱ ይጅምር። ከም ጸብጻብ ዓለም ለኸ ናጽነት ሃይማኖት መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ሃይማኖታዊ ምንቅስቓስ ንዝሳተፉ ውልቀ ሰባት ምቕታል፣ ምስቓይ፣ ምእሳርን ኣካላዊ ማህሰይቲ መብፅሑን ቀጺሉሉ ይርከብ ይብል። ናይቲ ሃገር ደረት ተበጻሕነት ብቐሊሉ እዋናዊ ሓበሬታታት ዘይምርካብን ኣብ ልዕሊ ውልቀ ሰባት ዝፍፀሙ በደላት ዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታ ንምርካብ ኣጸጋሚ ኮይኑ ቀጺሉ ይርከብ። ከምኡ እውን ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር ዝርከቡ በዝሒ ሃይማኖታትን ኣባላቶምን ንምግማቱ ኣጸጋሚ ገይርዎ ይርከብ። ኦፕን ዶር ሲኦኤስኤ ዝተባህለ ዘይመንግስታዊ ትካል በብዓመቱ ካብ 50 ስጋብ 70 ሽሕ ዝበፅሑ ኮርያውያን ክርስትያን ብምዃኖም ጥራሕ ናብ ቤት ማእሰርቲ ይዳጎኑ ክብል ግምት ይቕምጥ። ኣብ 2020 ወርሒ ጉንበት ክርስትያናዊ ሕብረት ዝተባህለ ትካል ዓለም ለኸ ከባቢ 200 ሽሕ ዝኾኑ ውልቀ ሰባት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝርከቡን መብዛሕትኦም ድማ ምኽንያት መእሰሪኦም ክርስትያን ብምዃኖም እዩ ይብል። ደቡብ ኮርያ ዝመቐመጢኡ ዘይመንግስታዊ ማእኸል ሓበሬታ ሰብኣዊ መሰላት ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳ ካብ 2007 ስጋብ ታሕሳስ 2019 ካብ ሰሜን ኮርያ ሃዲሞም ደቡብ ኮርያ ዝኣተውን ካልኦትን ብምጥቃስ ንናፅነት ሃይማኖት ዝምልከቱ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝምኽንያቶም 1414 ምርካቡ ሓቢሩ እዩ። ከምኡ እውን 126 ቅትለትን 94 ድማ ኣበይ ከም ዝኣተው ዘይፍለጡን ሓዊሱ። ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮጳ ኣብ ጥቅምቲ 2020 ማእከሉ ኣብ እንግሊዝ ዝገበረ ምልዕዓል መጻኢ ኮርያ ወይ ድማ ኬኤፍኣይ ዝተባህለ ዘይመንግስታዊ ትካል ካብ 1990 ስጋብ 2019 ኣምሊጦም ብሂወት ዝተረፉን ግዳያት መሰል ጥሕሰት ሃይማኖታዊ ናፅነት ስደተኛታት ዝገበሩ 117 ቃለ መሕተት ዘመበገሱ ሓበሬታ ኣውፅኡ።
تم مرمرتي كلتم إتن سبعان سلستن ولك أسابات أبز تفلاليو هاي منطاو أقل قلوتات تساتيفكم ويوين ركبات عليكم تبايلوم زي تقصعو يركبوهم يبلو كيف أي كم زبالو نما أسرتي زي قوارز مرمران كتتلن أبلع لسدرقوم ما أقعتتات موراج ويوين أكالو مقدال سوتاو تقعت مفتسام بأسكدارس انسخو قوارز مقوارن أبد دبابايات مسك ألن زي أمسولو ما أقعتتات زي تفردو من بارمون حبيرو أكل التشحن عسران أوبن دورس يو إس إيه نتخطات التعسر تتشعة عمتات سمين كوريا زيغاتاتا كريستيان بومخانم ترح نسدت سسات أحلاك قدامي تهاجر جيرو أب عمتاو تعزبت عالم زحبر زرزر حبريتو أسفير وايم زي منقستاو تكالاتن كاب تهاجر زمز وسدتن ياتاتن كم زبلوو منقستي أم منقص قاسات هايمانو تزيتا ساتفو أبالات سدرا يأسر ويوين أب سدرهم حدا دايبت صحك بلي الزاربو كم حبريتا أوبن دورس يو إس إيه كريستيان أسرات سمين كوريا بقبن كأطعو كلو كم قبن نياتات بوليتيكا نامنا يقول بس رح يأتوهم ويون يقتلوهم يبل بمخانو يونايتد ستيتس قده سو أو مثل ما أكل دقاو بوليسي أغيران متقام دليت كم زلوا لعلواي بعل سلطان قده توزع يونايتد ستيتس دانييل نادال تزاريبوهم كم أهن فتس أمت تحسات مثل ناد أنت هايمانوت ناب حقه كأربو زحاوسة سرح كم تسرح حبيروهم كبليو أترس عنقز حتى توزازما
سمعكموه مرقز من قصي نايتر ستيسن صبارق رس أنكسيو
كبرات سمعتي دمس أمريكا نايلوميك أدام فنونا بزين زازما لنا صباح سنبات الرخبنا بزا هابتات زر إزجيز أوتاناي بليندر في كفانوكم سنة أوان
Well, sayamina man farada meradinu jardi araka taqtizana shirola baka ne sugantu.